Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, hozirgi kunda turli seminar va konferensiyalar har kuni bo'lib turadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ana shunday uchrashuvlarda ko'pchilik birodarlar kimgadir dars berishni va nimanidir o'rgatishni juda istaydi. Qisqacha aytadigan bo'lsak, har bir masiki o'qituvchi bo'lishni juda istaydi. Lekin kimlar dars berishi mumkin degan muhim savol paydo bo'lishi muqarrar. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar Havoriylar maktubining 14-bobi 13-chi oyatini o'qib ko'rsak, ko'p narsa oydinlashadi deb o'ylayman. Shunday ekan, keling birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'ramiz. Har bir iymonlilar jamoati uchun oqsoqollar tayin etdilar. Roza tutib iymonlilarni duo qilib, Rabbimiz deb qattiq ishongan Iso Masihning qaramog'iga ularni topshirdilar. Havoriy Pavlus har bir jamoatlar uchun oqsoqollar tayinlagan edi. Sababi, ular jamoat rahbarlari va o'qituvchilari bo'lishi uchun. Lekin ushbu rahbarlarning yana bir asosiy vazifasi bor edi. Ular o'zlarining qo'l ostidagi jamoat a'zolarini tashqi tomondan bo'ladigan turli hujumlardan ham himoya qilishlari kerak edi. Havoriylarga maktubining 20-bobi 28-chi oyatida shunday yoziladi. O'zingizni va muqaddas ruh sizlarni nazoratchi qilib tayinlagan barcha jamoatni ko'z quloq bo'lib ehtiyotlanglar. Sizlar chuponlik qilayotgan ushbu suruvni Rabbimiz Iso o'z qoni evaziga sotib olgan. Aziz birodarlar, biz yuqorida ko'pchilik o'qituvchi bo'lishni orzu qiladi deb aytib o'tgan edik. Lekin o'qituvchilik inomi hammaga ham berilmaydi. Hatto kimdir oqsoqol bo'lishi mumkin, lekin o'qituvchilik qila olmasligi mumkin. Chunki o'qituvchilik inomi bu nozik inomlardan biri hisoblanadi. Rimliklarga maktubidan bir oyatni keltirib o'tsak. Agar xizmat inomi bo'lsa, xizmat qilsin. Agar muallimlik inomi bo'lsa, ta'lim bersin. Albatta, har bir inomi bor birodar o'zidagi inomini to'liq ishga solib, Rabbimiz uchun astoydil xizmat qilishi kerak. Hurmatli birodarlar, Xudovan har bir imonliga o'ziga yarasha inomlar ato etgan. Balki oramizda hali o'z inomini qandayligini bilolmay yurgan birodarlar bo'lishi mumkin. Shunday birodarlar bo'lsa, bizning oddiy maslahatimiz bor. Albatta, birinchi galda Xudovandga ibodat qilib, aynan o'z inomingiz nima ekanligini undan so'rang. Roza tutib, jamoatingizdagi birodarlar bilan inomlar haqida o'rtoqlashishingiz mumkin. Agar sizda hech kimga sezilmaydigan kichkina inom bo'lsa ham, hech xafa bo'lmay, o'z xizmatingizni davom ettiravering. Bunday inomlar Xudoning ko'z o'ngida juda qadrli. Aziz birodarlar, har biringizga Xudovan kerakli inomlarni ato etsin deb sizlar bilan xayrlashmoqchi edim. Xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, sizlardan keladigan har bir maktub biz uchun juda qadrli. O'z fikr va mulohazalaringizni va radiomiz haqidagi takliflaringizni albatta bizga yo'llaysiz degan umiddaman. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.